To'rtko'l va Urgut tumanlarida qalampir pulini o'zlashtirganlar ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Achchiq qalampir ko'chatlari yetkazib beruvchi DD shirkati To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlarida 431 ta fermer xo'jaligiga 3 milliard 148 million so'mlik achchiq qalampir ko'chatini yetkazib bermasdan o'zlashtirish va rasvata qilish yo'li bilan talon-toroj etilgani aniqlangan. Shuningdek, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 nafar fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlarni o'zlashtirgan yuzasidan jinoyat ish ochilgani haqida hujjatlar to'plami ozodlikda bor. Hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan, xususan Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTG ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatda Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Urgut tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv ortidan ushbu shirkat tumandagi fermer xo'jaliklarga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni shirkat vakili Zulayho Musulmonqulova Ozodlik bilan suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi. Butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank bizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jinjiga tashlab qo'ymasin. Biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib berdik biz fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jinjini vazifasi. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ichamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, bizga 7000 gektarlik qalampir ko'chat tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatni tayyorlab berganmiz. Endi uni yetmaganiga mancha hokimiyatlar aybdor. Agar ular o'zimizga aloqat bo'lmasa, fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatni ekadimi, yo'qmi, suv yetib boradimi, yo'qmi, gaplashganda ayni paytda juda ham bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagidek ajrab ketmadi. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizdan shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulimni qaytardib, xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaytlik deb o'ylayman.
Fermerlarni o'sha qalampir ekishga majburlanganligini ham bilamiz. Ularni xohlamaganligini ham bilamiz. Demak, fermerlarga kredit olib, qalampir eking deb banklar o'zini xizmatini navyazib qilganligini ham bilamiz. Oxir oqibatda qalampirlar, juda katta miqdordagi qalampirlar axlatga tashlanganligini ham bilamiz va buni oqibatda fermerlarni bo'ynidagi qarz qolib ketdi, o'sha kreditlar. Kim qaror qabul qildi mana shu asos, mana shu haqida? Qalampir ekish qarori kimdan chiqdi?
Qalampir ekish haqidagi qaror kimdan chiqqanligini menga bu aniq emas, kimdan chiqqanligi. Siz o'sha Chili us kompaniyasi tashkil etilishi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 62-sonli bayonnomasi bor. 8-chi protokol bor, o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan Chili us kompaniyasi tashkil topilganda Chili us bu qaror fevral oyida chiqqan bo'lsa, ko'chatlarni aprel oyida tayyorlash kerak bo'lgan. Bu uzoq vaqt o'sha Chili us kompaniyasi ma'lum vaqtda tashkil etilishi inobatga olib, o'z-o'zidan JNG'ga topshirilgan, bizani tashkilotimizga topshirilgan. Lekin protokolda bizning tashkilotimiz umuman ismi ham, umuman nomi ham keltirilmagan. Biz bu yerdan avtokorrelga ko'chat jo'natamiz, fermerlar ekmayman deydi. O'z-o'zidan u ko'chat uzog'i bilan 3 kun turadigan narsa. Kirib, o'sha anaqani o'zida furalarni o'zida kirib ketdi. Biz ko'chat kirmasligi uchun soatiga kerak bo'lsa salerkasini quyyapmiz avtokorrelga. Jabr bo'lmasin, kelsin ko'chatlar. Lekin shuni ilojini qilolmadik biz. Masalan, ko'chat so'ragan tashkilotlarga ortig'i bilan yetkazib berganmiz. Ko'chat olmadim deb hozir ko'chat bizga yetkazib bermading deb pretenziya berayotgan fermerlarni gapiga man umuman qo'shilmayman. Sababi man o'zim mana shu tashkilot ish boshlagandan hozirgi kungacha faoliyat yuritib kelyapman. Chunki agar ko'chat sifatida norozilik bo'lgan bo'lsa, biz ularga yana bo'lmaydi bu ko'chat, boshqa til sifatiga ko'chat jo'natamiz. Chunki ko'chat bizda haqiqatdan ham ortiq bilan bajarilgan. Masalan, tasavvur qilib ko'ring, viloyatlar yetmagandan keyin o'zimizdan biz nima qilamiz, ko'chat yetkazib beramizmi? Ko'chatchilarni maydonlarida, avtokuralarda, o'sha borgan joyda qancha minglab ko'chatlarimiz, millatlab ko'chatlarimiz nobud bo'lib ketdi.
O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 18 ming gektar yerga qalampir ko'chati ekildi. Lekin oxir oqibatda bu ko'chatlar chirib ketgani raqamlar juda katta, milliardlarga raqamlar. U bir foyda keltirmaganligi haqida bir nechta maqolalar yozdik. Nima uchun shunaqa bo'ldi?
Endi asosiy sababi boshida menimcha biznes reja noto'g'ri qilinganmi? Endi asosiy sababi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida 7 ming gektarga qalampir ko'chati ekilishi kerak edi. Ayni paytda 1643 gektar yerga qalampir ko'chati ekilgan. Sababi suv bormaydigan maydonlarni bizga ro'yxatni berishgan, hokimiyat tomonidan ro'yxat berilgan bizga. Biz 20 mingga yaqin shartnoma tuzgan bo'lsak, aksariyati fermerlarimiz qalampir ko'chatini ekishdan bosh tortishgan. Ular o'sha birinchi yil bo'lgani uchun eksperiment shaklida cho'chishdimi bilmayman, yoki haqiqatdan ham ularni o'sha yer maydonlariga suv yetib bormasligi natijasidami. Xullas, aksariyat fermer xo'jaliklari qalampir ko'chatini ekishdan bosh tortdi.
Sizni gapingizdan tushunishimcha, sizlar ko'chat bilan ta'minlagansizlar, sifatli ko'chat bilan va rahbariyat sizlarga topshiriq bergan, topshiriqni bajargansizlar. Lekin hokimiyat vakillari va fermerlar buni undira olmagan. Ya'ni aybdor kim bu yerda? Mana shu
endi men shaxsan bitta odamni aybdor deb o'ylamayman. Bu yerda hammada aybdor. Masalan, hokimiyat bizga razmishini berganki, ekamiz bizga keling, masalan, bitta bilan oladigan bo'lsak, keling Qoraqalpog'imiz 7000 gektarga ekamiz degan bo'lsa, biz 7000 gektarlik ko'chat tayyorlaganmiz bizga.
Nima ko'p dunyoda ziroatni turi ko'pda. Sholg'on bor, lavlagi bor, olma bor, anor bor, anjir bor, piyoz bor. Nimaga kelib-kelib qalampir eksin degan bir tashabbus kimdan chiqdi o'zi?
Aynan davlatimiz rahbarini Qoraqalpog'iston Respublikasida qilgan safarlari davomida davlatimiz rahbari paxtadan bo'shab qolgan yer maydonlariga qalampir ekish taklifini bildiradilar. O'shandan keyin menimcha bu proyektni yo'lga qo'yish amalga oshirilgan.
Mayli. Davlat rahbari yaxshi niyat bilan aytgan bo'lishi mumkin, lekin agrotexnika va dunyodagi mana shu qalampir mahsuloti bozorni qancha qoplagani haqida bir tadqiqot o'tkazilmadimi? Mana men gaplashdim katta-katta mutaxassislar bilan, ko'rgandirsiz ham. Demak, dunyodagi qalampir bozori to'la. Bu asosan Hindiston tarafidan to'ldirilgan va 1 kilo ham ortiqcha qalampirga ehtiyoj yo'q. Ya'ni bu yerda overproduction, ya'ni ko'p ishlab chiqarish holati mavjud bo'lgan narsa. Va xuddi dunyoda oshib-toshib yotgan va narxi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tan narxidan arzon bo'lgan qalampir bilan bozor to'la bo'lgan holatda shu o'simlikni ekib, fermerlarni xonavayron qilish deman bir nima ko'ryapmanda, bir nima deydi uni? Bir yomon alomat ko'ryapman.
Yo'q, lekin menimcha maqsad bu yerda faqat foydali daromad olish kerak. Bo'lgan chunki men bir informatsiyada o'qib qoldim, kimdir bergan bu informatsiya, ayni paytda esimda yo'q. Qaysidir tadqiqotchi olimlar Indoneziyaga borib, 1 kilo qalampirni narxi 8 dollar degan noto'g'ri informatsiya olib kelgandir mamlakatimizga. O'shandan keyin
men o'sha bir qalampirni narxi 8 dollar emas, men gaplashgan mutaxassis Amerikada o'tiribdi. Kanadada aytmoqchi, kechirasiz. Kanadada o'tiribdi u odam va u mana shu bozorni biladi. Aytdiki, dunyodagi eng ahmoqona qarorlarning bunday nimasi tuzilsa ro'yxati top 10ligi. Albatta, mana shu qalampir ekish qarori uchun kelgan bo'lardi dedi. Chunki Tulaga samora bormaydi dedi-ku. Chunki Tulada samora ishlab chiqariladi. Dunyo bozorida qalampir to'lib toshgan va Hindiston degan 1 milliard aholiga ega bo'lgan mamlakat bu bilan shug'ullanyapti ertadan kech va Hindiston aholisiga to'lanadigan bu ishlab chiqarib to'lanadigan oyliklar O'zbekistondan bir juda ko'p miqdorda oz. O'sha yerda qanaqadir tashabbusni o'zida bir tagida yolg'on yotibdi-da. Mana shu qalampir ekish industriyasi yolg'on ustiga qurilganday va buni uchun kim javob beradi endi? Fermermi?
Endi u uchun yo'q, fermer javob bermaydi.
Yo'q, fermer xonavayron bo'lgan oxirida fermerda bo'lida qarash turib turdi.
Men tushundim sizni. Hozir bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bir o'sha qalampir ko'chatini bizga topshirgan O'zbek oziq ovqat holding kompaniyasi tomonidan topshirgandan keyin biz qalampir ko'chatini yetishtirishga kirishib ketganmiz. Keyin o'shanda bizning rahbarimiz faqat vaqtincha aytganlarki, bizga mayli yetishtiramiz 18 000 gektar uchun qalampir ko'chatini yetishtirib beramiz, lekin uni sotish qanaqa bo'ladi, fermerlarga tarqatish qanaqa bo'ladi deganda agrobank vakillari aytganki, sotishni biza o'zimizni zimmamizga olamiz degan. Agrobank bu o'z-o'zidan bizada bor kafillik shartnomasiga kiritilgan bu narsa, lekin qalampir ko'chatlari tayyor bo'lgandan keyin bizga agrobank hech qanaqa yordam bermadi. Tushadigan bizga pul mana kredit olganmiz agrobankdan, kredit so'ndirishimizga hali muhlatimiz tugamasdan turib tushgan pulni biza qo'l qo'yishimiz kerakku, ba'zi rozi bo'lishimiz kerak, ular pulni yechyapti degan sifatimizdan. Agar pulni yechyolmasa biza ulardan ko'chat puliga tarqatishimiz kerakku, fermerlardan tushadigan pulni ko'chat olganmiz biza ulardan. Ko'chat narxini Qoraqalpog'istonda 80 000 tarqatgan bo'lsak, xullas
bu qalampir masalasida sizlarning shirkat zarar ko'rdimi?
Bizni shirkat juda katta zarar ko'rdi, milliardlab zarar ko'rdi.
O'sha bir raqamlarda aks etsinmi? Nima qanaqa zarar ko'rdi? Masalan, 1 000 000 dollar, 1 million dollar. Xo'p.
Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zidan ko'rgan zararimiz, mana nimaqa bo'lish kerak edi o'zi. Bizda fermerlardan tushadigan pul o'zi qalampir ko'chatlarligan sinimiz bo'yicha 90 milliard so'm tushish kerak edi. Lekin 30 milliard so'mga yaqin pul tushgan. Uni biza kreditni so'ndirishga yo'naltirganmiz. Ayni paytda bizning rahbarimiz o'zining yonidan fermerlarga o'sha qarzdorlarni qarzini qoplab kelyapti. Biz hech qanaqa plusga kirmadi bizning tashkilotimiz. Milliardlab zarar keltirib ketdi. Men ayni paytda sizga qancha zarar borligini aytolmayman, lekin juda katta miqdorda zarar ko'rganmiz sizga.
Ularning shirkat o'sha O'zbekiston bo'ylab 17 000 gektar, shulardan 7 000 gektari Qoraqalpog'istonda. Qalampir ekildi va ko'chatlar soni taxminan 1 milliardmi?
Ha, shunaqaroq.
Demak, 1 milliard va bularning hammasi axlatga tushadimi?
Ha, biz Qoraqalpog'istonni o'zidan 3 milliard so'm zarar qilganmiz. Qarang, yana bitta narsani shu payt keltirib o'tmoqchiman. Qoraqalpog'istonda bizning xarajatlarimiz bitta ko'chatimiz 100 so'mga aylanishi kerak bo'lgan. Lekin anaqa holding tarafidan bizga topshiriq berilganki, yo'q, qancha 150 so'mga aylanish kerak ekan. Aytganki, 90 so'mdan narx belgilab bergan bizga holding. Zarar ko'rsang, boshqa viloyatdan qoplatasan zararini. Biz o'shani o'zida qalampir ko'chatni o'zida bitta ko'chatdan 40 so'mdan zarar ko'rganmiz. O'rtacha mana shu ko'chat o'zidan chirganlardan tashqari 3 milliard, 3.5 milliard so'm Qoraqalpog'iston o'zidan zarar ko'rganmiz. Faqat bu chirigan ko'chatlar emas, ko'chat tarqatganmiz, arzon narxda tarqatganmiz evaziga. Bu endi chirigan ko'chatlardan juda katta mevalar. Keyin yana Qoraqalpog'iston o'zida Beruniy qalampir, Bo'ston qalampir, Ismoil ota qizi Muazzam qalampir entizilari norasmiy shaklda tashkil etilgan bo'lib, ularga ham o'z navbatda agrobank pul o'tkazgan. Ular o'zining ko'chatini Qoraqalpog'istonga tarqatib bo'lgan. Shuning uchun bizning ko'chatimizni Qoraqalpog'iston olishdan bosh tortdi.
Biror bir biznes reja o'sha agrokompleksda biror bir biznes reja tuzilar ekan, qoida o'laroq agro sug'urta qilinadi. Ya'ni bu narsa sug'urta bo'ladi. Agar mabodo bu sho'rpechani qalampir unmay qolsa, o'shani zararni sug'urta qoplab berish kerak. Demak, birorta qalampir foyda olib kelmadi, sug'urta qilinganmi bu biznes?
Unisidan xabarim yo'q ekan. Shuni qiziqib ko'rmagan ekanman. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zidan 37 milliard zararga kirgan ekan.
Xo'p, mavjud holatni ko'rdim, bankrot holati. Sizlar ko'chat olib kelgansizlar, sizlar zarar ko'rdinglar. Demak, bo'yniga qarz ildirilgan, o'sha qalampir eksin degan fermerning bo'yinda qarz qolib ketdi. Banklar pul talab qilyapti va bu holatdan qanday chiqish yo'lini taklif qilasiz bir shu sohaning mutaxassisi va zarar ko'rgan shirkat vakili sifatida?
Bizga hozir ayni paytda kemani kuni kechaman bizdan xatlar kelyapti bizga. Biz so'raganimizda nimaga aytdilar bizga, masalan, qalampir ko'chatini sizib olganmizku, nimaga aytma deyapsiz? Bizga ikki xohlama deyapti fermerlar. Biz bilmaymiz, bizga pul chiqarib yuborganmiz. Sizlarga bilmasdan deyapti. O'shanga rahbarimiz aytadi, albatta bizning shotimiz kapitalga qo'yilgan. Agar bizda fermerlarni qarzi bordi, bizdan qarzasiz. Fermerlar bizdan qalampir ko'chatini olganda, ekkanda keyin shuni sotgandan keyin pulini berish kerak bo'lgan. Hozir pul o'tkazmagan hozir. Agar o'sha pulni tushsa, bizlarni shotimizga qalampir ko'chatini 10% fermerlar pul o'tkazgan fermerdan hammasiga pulini qaytarib beramiz. Bizdagi odamlar bir so'm puli kerak emas deyapti boshlig'imiz. Imkon qadar hozirgi kunda qarzdorlarimiz o'zining yonidan boshlig'imiz qoplab to'lab kelyapti. Ana kuni kechagan bolalarimiz vodiyga borib pul tarqatib keldi.
Bilishimcha, sizlar tashkilotingiz nafaqat qalampir ko'chatlari va boshqa ko'chatlar bilan ham shug'ullanadi. Masalan, limon tarqatdinglarmi, limon ko'chatlari?
Yo'q, bizga faqat
zafaron
eksperiment. Yo'q. Birinchi marta eksperiment shaklida faqatgina qalampir ko'chati yetishtirganmiz bilan tashkilot. Biz boshqa ko'chatlar bilan shug'ullanmaganmiz.
Va oxir oqibatda firmaga katta zarar ko'rdingiz, ha? Xo'p.
Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, men o'zim jurnalist sifatida hozir O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida faqat bir tomonlama, mayli men ham o'zim dehqonni farzandiman, men dehqonga qiyin bo'layotganini bilaman, lekin qaysi mana O'zbekiston milliy axborot agentligi saytida ham chiqdi, nima tadbirkor tushirdi fermerlarni deb. Bu yerda biz hech qanaqa hech kim bir so'm puliga xiyonat qilmagan.
Mana siz tadbirkor va tadbirkor shirkatni vakilisiz. Ko'chat sotgan shirkat vakilisiz. Lekin siz men bilan yozishganingizda aytdingizki, bu O'zbekiston prezidentining topshirig'i asosida deyilyapti-da. Ya'ni bu
yer Vazirlar Mahkamasining qarori.
Vazirlar Mahkamasining qarori. O'zbekiston prezidenti
rahbari
tashabbusi.
Davlat rahbari shu tashabbusi bilan xuddi shunaqa.
Xo'p. Bu yerda butun vaziyatda mana shu qalampir g'alvasini boshlagan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aybdor bo'lib chiqyaptida endi. Chunki u chuqur o'ylanmasdan, populistik nuqtai nazardan qalampir ekinglar degan pastdagilar o'ylanmasdan ekkan va oxir oqibatda mana siz.
Unaqa emas. Yo'q, men
bunga qo'shilmayman.
Yo'q, davlat rahbari taklif bergan bo'lishlari mungkin. Masalan, paxtadan bo'shagan yerlarga kelinglar, bir qalampir ekinglar. Bu san 20 ming gektarga ekasan, 18 ming gektarga ekasan degan topshiriq umuman bo'lmagan. U bilmayman qaysi tarafdan bu
amalga oshirilgan. Demak, o'sha O'zbekiston agrokompleks majmuasiga mas'ul bo'lgan mulozimlar, viloyat hokimlari aybdor deb deyapsiz. Shunaqami?
Men shunaqa deb o'ylayman. Men viloyat hokimliklari, mutasaddi tashkilot, o'sha viloyat hokimligi mutasaddilari aybdor deb o'ylamang, chunki bizani vakillarimizni ham Chiliuz xodimlarini ham mana Chiliuz tashkil topib o'sha bizga ko'chat olib berganimizda Chiliuz vakillari tarqatish kerak bo'lgan. Ularni ham o'sha hokimiyat rahbarlari tomonidan tayinlangan shaxslar bo'lgan. Bizani umuman masalan hozir Andijon kelib sizlar bizga sifatli ko'chat yetkazib bermagansiz deyaptimi? Biz ko'chat olib borganmiz, ko'chatlarni o'z vaqtida Chiliuz vakillari tarqatgan. Ularni hokimiyat tomonidan tayinlangan odamlar bo'lgan.
Xo'p, mavjud vaziyatda qanaqa saboq chiqadi? Endi masalan kimdir agrosanoat tashabbusi bilan kelib sizlarga lavlagi eking, sholg'om eking, palon pustiyon desa endi ularni ko'rsanglar kerak-da endi.
Bilmayman, endi bu vaziyatda
kuygan qatiqni ham puflab ichadi.
Xuddi shunaqa. Biz endi juda ham katta zarar ko'rdik, endi bilmayman. Bu zarardan chiqib ketish o'zi qanaqa bo'ladi? Hozir shaxsan meni bir oddiy ishchi sifatida boshim qotgan edi. Rahbarimiz haqida men bir narsa deyolmayman. Bunaqa vaziyatdan chiqib ketish. Chunki milliard summalar haqida gap ketyapti. Chunki kreditimiz bor bizani, undan tashqari fermerlarni pulini berishimiz kerak. Masalan, ko'chat uchun pul o'tkazganda pul kreditga so'ndirilgan, o'zlari ko'chat olmagan, ko'chat olishni xohlamagan yoki yerimda suvim yo'q deb rad etdi. Endi ularni pulini ham o'z vaqtida bizga to'lashimiz kerak endi.
Demak 18-yil ni asosiy muammosi siz uchun nima bo'ldi? Siz tashkilotingiz.
Menga 18-yilni asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashab qo'yish kerak emas edi. Butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank bizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hammasi chetga chiqib, hamma narsani jinjiga tashab qo'ymasin. Biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chat yetishtirib berdik bizga fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chat yetishtirib berish edi, yengil vazifa.
Zuhayxo Musulmonqulova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.